sango na VOA.
Mpoko ilamu na baiba nsobo zuli baku ya kolanda sango lukuta ya Lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington na Nitalani na Edi Isango. Monseigneur Floridin Monseigneur Fridolin Ambongo a ko kilama to a ko tiama cardinal Lobi Mokolo Yamposo na Papa wa Roma.
President Félix Tshisekedi mpe bakonzi ebele ya ekolo Congo démocratique a taba ya opposition zike bakozala na milulu miango na Roma.
Esengeli kotangisa na lokoto ya mboka utoli bandela kino suka ya kelasi elobi na bolakisi ya tez na ye to mayeli na ye ya doktora Vital Kamere Mokambi ya misala ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique lelo na université ya Amerika na Athènes na Grèce.
Tez yango etalisi lintomba ya maloba ya politiki likolo na ntomba ya nkita mpe bosale limosolo.
Bazuzi ya bosambisi ya ntomato depute ya etuka ya Kinshasa Mike Mukebayi bakoti kinzonzi sima na botelemi ya yambo na ye oboso na bango.
Na bosambisi bwango basambeli ya Mike Mukebayi ba lakisi mbeba ya lolenge makambo masalama kikino balongo laki immunite to mpifo ya ntomo oyo mpe ba mopimila lifuta esengeli kozela mokano ya bazuzi.
Batoba bale ba kufi na Kinshasa sima na mbula ekasi elobi polisi ya Kinshasa efelenene kweyaki na ndako ya soda moko mpe ebomaki bana baye.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Boko no boyebola bozalaki moko na mama na makambo matalamaki na bokutani bonene ya Nations Unies awa na États-Unis. VOA Lingala yambaki mukambi ya ONG Halt Ebola Jacques Mumbere Viti.
Il fallait qu'on fanda qu'on réfléchir ndenge nini tokoki kotia makanisi na biso na ba experience na biso et sika moko pour que tomeka ko développer a stratégie oyo tokoki kosalela soki problème ya Ebola ekoki kobimela lisusu na mboka songolo.
Mekpona epidemi to bokono oyo ezali kongala na Congo, Congo démocratique.
To solo la ki mingi pona likambo wana, to mona ki ke eloko ya liboso ezali ko continuer ko develop programme, il faut to développer programme oyo ko ki kozala ya communication oyo kozala pendant cette période oyo to zali ko bunda na Ebola na oyo kozala e ko continuer jusqu'à après a maladie oyo parce que to zali ko mona ndenge nini maladie ezali ko kende ezali ko diminuer bien sûr. Mais Moussala ezali nano eloko ya mibale ezali kotala elongo na ba entrepreneur mosusu bi ba organisation mosusu plutôt ndenge nini ya kosunga batu oyo bazalaki affecté batu babungisaki batu na bango na kati ya maladie oyo ba bazalaki traumatisé ba oyo bazalaki touché directement ou indirectement na maladie oyo comment il faut ko appuyer après Ebola qu'est-ce qu'il faut faire.
Na beni epeki sami na bilenge kotambola mpe kosala bokengi na ndenge na bango moko mingi na Erikas Mwisi.
Lipinge bokengi tope komite de sécurité na ingumba beni ezwi mokano ya kopekisa bilenge kosala londo tope patrouille o ingumba beni. Mokano moye momoni sami liboso ya bapandi sango na mondele mboka beni bona kwa masumbuko nyonyi.
Les patrouilles organisées par
londo ezali kosalema na bilenge mibali ezali kotika ete mapinga mapulusu pe basoda kosala misala ya londo lolenge esengelite. Toyebisi na bilenge biye batika ba patrouilleur kosala mosala tokundula na bino ete bilenge basala kabongo londo pona komi batela uta ingumba beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Soko na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Huta Washington izalaki wabino nanit talani na Edi Isang.